Metabolismus základních látek v lidském organismu a jeho poruchy. Bílkoviny. Bílkoviny jsou makromolekuly tvořené dlouhými řetězci spojených aminokyselin. Aminokyselin je v lidských bílkovinách 20, chemicky se dělí podle některých kritérií na neutrální, bazické, kyselé, obsahující síru či hydroxylovou skupinu a z hlediska výživy pak na esenciální, které si člověk nedokáže vyrobit, a neesenciální. Rozklad bílkovin v buňkách se nazývá proteolýza, analogicky i při procesu trávení v žaludku a ve střevě, tvorba bílkovin proteosyntéza. Jsou to trvalé procesy, protože bílkoviny se v těle obnovují. V organismu probíhá metabolismus aminokyselin, který je víceméně specifický pro každou aminokyselinu. Při proteolýze a rozkladu aminokyselin vznikají menší látky, které mohou být zdrojem energie či mohou být využity k syntéze jiných látek. Specifický je obrat dusíku. Konečným produktem vylučování dusíku z bílkovin v těle je močovina neboli urea. Vzniká v játrech v cyklu reakcí, dokáže tak i detoxikovat jinak škodlivý amoniak. Močovina je vylučována močí. Naopak při syntéze bílkovin je nutné dusík zabudovat do nových aminokyselin a bílkovin. Proto o celkové bilanci bílkovin v organismu vypovídá tzv. Dusíková bilance. Za normálních okolností je u dospělého zdravého člověka vyrovnaná. Pozitivní dusíková bilance vzniká při celkovém anabolismu, negativní dusíková bilance vzniká u poruch výživy a katabolických stavů. Bílkoviny je schopna syntetizovat pro vlastní potřebu každá jaderná buňka, tedy ne již zralý erytrocit. Některé buňky pak bílkoviny vylučují například do krve či ven z těla. Do krve jsou vylučovány například albumin či koagulační faktory pro srážení krve, které se tvoří v játrech, protilátky, imunoglobulíny, které se tvoří v plazmocytech, a četné další, například transportní bílkoviny. Ven z těla se vylučují například trávicí enzymy, je to ven z těla v tom smyslu, že trávicí trubice je spojena s vnějším prostředím. Syntéza bílkovin probíhá v buňkách v ribozomech a informace o pořadí aminokyselin, které je pro každou bílkovinu specifické, je dáno genetickou informací v DNA v jádře buňky. Těmito zákonitostmi se zabývá molekulární biologie a genetika. Jako hypoproteinémie se označuje snížené množství bílkovin v krvi. Jako hypalbuminémie se označuje snížené množství albuminu v krvi. Albumin je tvořen v játrech, je nejhojnější krevní bílkovinou. Přenáší řadu látek a je důležitý pro onkotický tlak plazmy. Při hypalbuminémii proto vznikají otoky. Při poruše tvorby močoviny, obvykle v důsledku selhání jater, se hromadí amoniak, který je však toxický a poškozuje mozek. Je to jedna z příčin vzniku jaterní encefalopatie při jaterním selhání. Sacharidy. Sacharidy jsou cukry, neboli glycidy, nesprávně též označovány jako uhlovodany, které jsou pro lidský organismus významný a nejrychlejší zdroj energie a zároveň mají i některé funkce strukturní a regulační. Dělí se na jednoduché cukry, například glukóza, fruktóza, disacharidy, tvořené ze dvou jednoduchých cukrů, například sacharóza, laktóza, na oligosacharidy a dlouhé řetězce sacharidů, čili polysacharidy, například glykogen, škrob či celulóza. V organismu je základním sacharidem glukóza. Její koncentrace v krvi je glykémie, v buňkách se glukóza štěpí glykolýzou a nově syntetizuje glukoneogenezí, zejména v játrech či v ledvinách. Člověk může přímo metabolizovat i některé další monosacharidy, popřípadě je na glukózu přeměnit. Zásobním sacharidem je glykogen ve svalech a zejména v játrech, který je řetězcem stovek spojených molekul glukózy. Podobá se tak škrobu, což je rostlinný polysacharid. Zásoby glykogenu vydrží maximálně 24 hodin, poté si organismus musí glukózu aspoň částečně syntetizovat pro potřeby mozku a červených krvinek, které jsou na ní nejvíce závislé. Poruchy různých metabolických cest jsou velmi speciální záležitostí. Na druhou stranu, regulace a poruchy glykémie jsou klíčové pro pochopení fyziologie a patofyziologie člověka a následně i jejího hlavní poruchy a významného onemocnění cukrovky. Glykémie. Koncentrace glukózy v krvi, glykémie, je udržována v určitém rozmezí, zhruba 3,5 až 5,5 mmol na litr. Závisí na bilanci přísunu glukózu do krve a jejího odsunu, respektive využití. Glukóza se do krve dostává potravou, štěpením zásobního glykogenu, tvorbou glukózy v těle, glukoneogenezí. Hlavní odsun glukózy je do buněk k energetickému využití či uložení do zásob. Jde o svaly, játra, mozek a další buňky. Všechny tyto procesy jsou řízeny. Glykemii zvyšují glukagon, růstový hormon, glukokortikoidy, zejména kortizol, katecholamíny, zejména adrenalin, a působení sympatického nervového systému. Jde o látky, které buď podporují štěpení glykogenu, nebo podporují novou syntézu glukózy. Jedinou látkou, jediným hormonem, která glykemii snižuje, je inzulín. Inzulín umožňuje vstup a využití glukózy do většiny buněk, a to zejména do tukové a svalové tkáně, které jsou rovněž největšími konzumenty glukózy. Buňky mozku inzulín nepotřebují. Tyto rozdíly jsou dány různými typy přenašečů glukózy do buněk. Narušení některého z těchto regulačních procesů vede k poruchám glykémie, která je buď příliš vysoká, což označujeme jako hyperglykémie, nebo příliš nízká, hypoglykémie. Hyperglykémie. Hyperglykémie je zvýšená koncentrace glukózy v krvi nad 7 mmol na lačno. Je základním příznakem cukrovky, diabetu mellitu. Vzniká při absolutním nedostatku inzulínu, což je diabetes mellitus prvního typu, nebo při jeho relativní neúčinnosti, takzvané inzulinové rezistenci, což je podstatou cukrovky druhého typu. Glukóza nemůže dostatečně vstupovat při diabetu do buněk, zůstává v krvi a při dosažení určité koncentrace cirka 10 mmol na litr se dostává i do moči, což se označuje jako glykosurie. Glukóza na sebe váže vodu, proto postižení i více močí a má i větší žízeň. Ztráta cukru zároveň představuje i ztrátu energie a zvyšuje rovněž riziko močových infekcí. Ve sladké moči se totiž lépe množí bakterie. Ztráta vody a jontů může vést k rozvratu vnitřního prostředí. Méně časté stavy vyvolávající hyperglykémii jsou stavy související s výrazným působením ostatních hormonů. Může jít o zvýšenou tvorbu či dodávání glukokortikoidů, respektive kortikoidů v léčebné podobě. Tento stav se označuje jako tzv. Steroidní diabetes. Nadprodukci růstového hormonu při akromegálii či glukagonu při nádoru z buněk produkujících glukagon, takzvaném glukagonomu. Ten je lokalizovaný nejčastěji v pankreatu. Dlouhodobá hyperglykémie poškozuje organismus, glukóza se váže na různé struktury buněk a tkání a poškozuje je. Dochází tak k vzniku chronických komplikací cukrovky. Hypoglykémie. Hypoglykémie je snížená koncentrace glukózy v krvi, zejména pod 3 mmol na litr. Nejčastěji vzniká působením nadbytku inzulínu, a to většinou při jeho podávání v léčbě diabetiků. Působí tak i některé jiné léky. Jde obvykle o situaci, kdy si člověk dá velkou dávku, nebo si dá dávku normální, ale například se dostatečně nenají, zvrací, či měl velkou fyzickou zátěž. Vzácnější je nádorová nadprodukce inzulínu nádorem zvaným inzulinom. Z jiných důvodů vzniká hypoglykémie rovněž u těžké otravy alkoholem při nedostatečném příjmu sacharidů, u pokročilého selhání jater, protože v játrech se glukóza tvoří a skladuje se zde i zásobní sacharid glukagon, inzulinomu, což je trvalá nadprodukce inzulínu, z nádoru, či některých vzácných vrozených metabolických chorob. Dále též při extrémní fyzické aktivitě, kdy došlo k velké spotřeby glukózy tkáněmi, například se toto může stát u maratonu, či při nedostatečnosti kůry nadledvin a nízké produkci glukokortikoidů. Příznaky hypoglykémie mají dvě složky. Metabolické, to jest chybění glukózy a energie v mozku. Projevuje se jako zmatenost, slabost, velký hlad, ale v těžkých případech vede až k bezvědomí a postižení upadá do kómatu, někdy může mít křeče. Na hypoglykemické kóma lze i zemřít. Druhým typem příznaků jsou příznaky vyplývající z aktivace sympatiku, který se stav snaží kompenzovat, štěpí zásoby, ale současně zvyšuje například srdeční činnost, vede k pocení, bledosti, třesu a podobně. Lipidy. Lipidy, čili tuky, jsou organické sloučeniny, pro něž je charakteristická nerozpustnost ve vodě. V lidském organismu jsou nejbohatším zdrojem energie z hlavních živin, tvoří hlavní energetické zásoby, tuková tkáň ovšem důležitá i izolačně a má strukturní funkce. Lipidy mají i funkci ve stavbě orgánů, zejména buněčných membrán. Chemicky k lipidům patří triglyceridy, rovněž nazývané triacylglyceroly. Jde o estery mastných kyselin a alkoholu glycerolu. Ten může vázat tři mastné kyseliny, proto triglyceridy. Mastné kyseliny jsou organické karboxylové skupiny s dlouhým uhlíkovým řetězcem, obvykle mající 16, 18 či 20 atomů uhlíku. Tyto kyseliny se dělí na nasycené, v nich jsou přítomny pouze jednoduché vazby, a nenasycené, to znamená takové, kde je mezi některými uhlíky i dvojná vazba. Může jí být jedna či více v molekule mastné kyseliny. Přičemž podle polohy této dvojné vazby se tyto kyseliny označují například omega-3, omega-6 a podobně. Dvojná vazba mění vlastnosti kyseliny. Nenasycené mastné kyseliny jsou typické pro tuky, které jsou za normální teploty tekuté, tedy pro rostlinné oleje, ale jsou rovněž přítomny v rybím tuku. Důležité jsou pak i v organismu, kde právě příznivě působí na stav cév, metabolismu, vznikají z nich biologicky důležité látky. Naopak velký přívod nasycených mastných kyselin, které jsou přítomny v živočišních tucích, není žádoucí. Je rizikovým faktorem aterosklerózy a onemocnění srdce a cév. Umělým procesem se nenasycené mastné kyseliny mohou hydrogenovat, čili nasytit, čímž vznikají tzv. Stužené tuky. Mastné kyseliny jsou sami o sobě výrazným zdrojem energie, metabolizují se v mitochondriích buněk procesem zvaným beta-oxidace. Konečným produktem je aktivní octová kyselina, tzv. Acetylkoenzym A, který vstupuje do Krebsova cyklu, ale může být i zdrojem syntézy mastných kyselin, přibližně zpětný chod celého procesu, kdy je dostatek energie, či je potřeba energii ukládat do zásoby, anebo ketolátek. Kromě glycerolu mohou být mastné kyseliny vázány i na jiné alkoholy, zejména sfingozín, čím vznikají tzv. Sfingolipidy. Ty mohou být fosforilovány, pak hovoříme o fosfolipidech. Fosfolipidy jsou významnou stavební složkou buněčních membrán, protože mají část polární, danou fosfátovou skupinou, a část nepolární, což jsou řetězce mastné kyseliny. V membráně jsou dvě vrstvy fosfolipidů, k sobě uvnitř jsou nepolární části, ven pak části polární, čili hydrofilní. Fosfolipidy jsou i součástí nervových obalů, jako je myelin, podobně jako jsou v nervovém systému i sfingoglykolipidy, například cerebrozidy, které jsou rovněž významně obsaženy v nervovém systému. K lipidům se řadí i steroidy, z nichž nejhojnější je cholesterol. Je výchozí látkou syntézy dalších steroidních látek, vitamínu D a steroidních hormonů a je rovněž obsažen v membráně buněk. Je dodáván potravou, ale je rovněž syntetizován v těle. Lipoproteiny. Protože tuky jsou nerozpustné ve vodě, jsou v krvi přenášeny převážně v komplexních molekulách zvaných lipoproteiny. Jsou to kulovité částice, kde jsou tuky a bílkovinné částice zvané apoproteiny. Nepolární triglyceridy a estery cholesterolu jsou v centru částice, zatímco povrch, čili plášť, tvoří polární molekuly fosfolipidů. Apoproteiny jsou důležité pro metabolismus lipoproteinů. Jednotlivé lipoproteiny se liší svou velikostí, hustotou, obsahem přenášených lipidů, apoproteiny, místem vzniku a metabolismem. Hlavním lipoproteinům patří chylomikrony, které vznikají ve střevě a přenášejí vstřebané tuky. VLDL, takzvané lipoproteiny o velmi nízké hustotě, které přenášejí zejména tuky z jater a jsou východiskem dalších lipoproteinů, a to LDL, lipoproteinů o nízké hustotě. Ty, na rozdíl od VLDL, již neobsahují triglyceridy, ale jsou tvořeny převážně jen estery cholesterolu. Tento cholesterol je přenášen do tkání, včetně buněk, které cholesterol vyžadují, ale jeho zvýšené množství je rizikovým faktorem z hlediska vzniku aterosklerózy, na rozdíl od HDL, čili lipoproteinu o vysoké hustotě, které přenáší cholesterol z tkání zpět do jater. Tento lipoprotein, respektive jeho dostatečné množství, je žádoucí a představuje ochranu před vznikem kardiovaskulárních nemocí. Metabolismus lipoproteinů. Z lipoproteinů se postupně uvolňují tuky, mění se zastoupení příslušných bílkovin a apoproteinů a dochází i jejich vzájemné interakci. V metabolismu hrají roli specifické enzymy, vzájemná interakce lipoproteinů s výměnou apoproteinů, vlastní apoproteiny, které například aktivují různé enzymy či umožňují vazbu na specifické receptory, které pak vychytávají daný lipoprotein v tkáních. Za prvé zevní cesta. Slouží k přenosu tuků vstřebaných z potravy. Tuky jsou přenášeny chylomikrony tvořenými ve střevě, které procházejí mízou do krve. Jsou zdrojem tuků pro tkáně, kde se z nich, zejména ve svalové či tukové tkáni, uvolňují triglyceridy a mastné kyseliny. Zbytky chylomikronů pak vstupují do jater. Za druhé vnitřní cesta. Je přenos tuků vzniklých v organismu mezi jednotlivými orgány a tkáněmi. V játrech je syntetizován VLDL, který obsahuje triglyceridy i cholesterol. Triglyceridy se dostávají do tkání a slouží jako zdroj energie, či se ukládají do tukové tkáně. Z VLDL se stává LDL, který obsahuje již jen převážně cholesterol a přenáší ho tkáním. Za třetí, reverzní cesta je zpětný přenos cholesterolu z tkání pomocí HDL. Mimojaterní cholesterol se dostává do jater a je vyloučen do žluči. Tento systém představuje ochranu před vznikem aterosklerózy. Hyperlipoproteinémie. Jde o poruchy metabolismu tuků, při nich jsou v krvi zvýšeny koncentrace jednotlivých lipoproteinů. Dělí se podle typu lipoproteinu, který je zvýšen, ale z praktických hledisek se často dělí podle typu tuku, který je v krvi zvýšen. Hypercholesterolemie je zvýšená koncentrace cholesterolu v krvi. Hypertrigliceridemie je zvýšená koncentrace trigliceridů v krvi. Hyperlipidemie obecně je zvýšená koncentrace tuků v krvi. Dyslipoproteinémie je porucha složení tuků v krvi, obvykle je to kombinace vysokého LDL cholesterolu a trigliceridů a nízkého HDL cholesterolu, čili o stav z hlediska vzniku aterosklerózy velmi nepříznivý. Příčiny hyperlipoproteinémie jsou někdy dědičné, vzácné formy mohou být podmíněné mutací jednoho genu, většinou se však kombinují dědičné předpoklady a vliv zevních faktorů, to je způsobu výživy a míry fyzické aktivity. Sekundární hyperlipoproteinémie provázejí jiná základní onemocnění. Nejvýznamnější je cukrovka, dále některé choroby ledvin, snížená funkce štítné žlázy, u některých žen pak hormonální antikoncepce. Často jsou tyto poruchy spojeny s obezitou a s takzvaným metabolickým syndromem. Hyperlipoproteinémie jsou rizikové. Vysoká koncentrace cholesterolu, zejména zvýšená frakce LDL, je riziková pro vznik aterosklerózy a infarktu myokardu. Vysoká koncentrace triglyceridů může také působit na vznik aterosklerózy, ale těžké samostatné formy zvyšují riziko vzniku akutního zánětu slinivky břišní. Naopak samotné zvýšení HDL cholesterolu je žádoucí. Působí na něj kromě genetického pozadí, ochraně působí rovněž ženské pohlavní hormony estrogeny, i správná výživa, fyzická aktivita a malé dávky alkoholu. Vysoký příjem alkoholu je ovšem nežádoucí nejen kvůli riziku poškození jater, nervů a podobně, ale i pro možné poškození srdce. Ketolátky. Ketolátky jsou zdrojem energie pro řadu tkání. Vznikají z metabolismu tuků, respektive mastných kyselin, a to z aktivní octové kyseliny acetylkoenzymu A. Patří k nim dvě poměrně silné kyseliny, acet octová a beta-hydroxymáselná. Metabolitem je aceton. Ketolátky zvýšeně vznikají při hladovění nebo při diabetu prvního typu. Tehdy není k dispozici dostatek glukózy, více se štěpí tuky jako náhradní zdroj energie. Protože ketolátky jsou kyselé, dochází při jejich nadměrné množství v těle k okyselení vnitřního prostředí a k takzvané ketoacidóze. Jde o druh metabolické acidózy. Dech bývá cítit po acetonu a ketolátky lze prokázat i v moči. Hem a bilirubin. Hem je životně důležitá sloučenina, která je obsažena v krevním barvivu hemoglobinu, myoglobinu ve svalech a ve stovkách různých enzymů, například cytochromů, v podstatě ve všech buňkách těla. Obsahuje železo, které je vloženo do molekuly zvané porfirin. Nejvíce hemu se tvoří v červené kostní dřeni a rovněž v játrech. Při rozkladu hemu, například ze starých červených krvinek, je uvolněno železo a ze zbytku molekuly vzniká žlučové barvivo bilirubin, které je také do žluči vylučováno. Jednou z příčin vysoké koncentrace bilirubinu v krvi, čili hyperbilirubinémie až žloutenky, čili ikteru, je tak vysoký rozpad hemu, zejména při velkém rozpadu červených krvinek, hemolytické anémii. Rovněž také u novorozenců, kdy po porodu zaniká velké množství červených krvinek, obsahujících ještě fetální typ hemoglobinu. Puriny a močová kyselina. Puriny jsou součástí nukleových kyselin, to je deoxyribonukleové kyseliny a ribonukleové kyseliny, a rovněž nukleotidů, které hrají roli v metabolismu, například ATP. Základními látkami jsou adenin a guanin. Příbuznými látkami jsou kofein v kávě, teofilin v čaji a teobromin v kakao. Konečným produktem metabolismu purínů z nukleových kyselin a nukleotidů je u člověka ve vodě špatně rozpustná kyselina močová, která se vylučuje do moči. Dna. Dna je metabolická nemoc, při níž je v krvi zvýšená koncentrace močové kyseliny, což se označuje jako hyperurikemie. Příčinou bývá vysoká kombinace vysokého příjmu purinů, obsažené jsou výrazně v mase, zejména mladých zvířat, a porucha vylučování močové kyseliny. Kyselina močová je špatně rozpustná ve vodě, vytváří krystalky solí, takzvané tofy pod kůží, ale i okolo kloubů, v ledvinách a podobně. Okolo nich pak vzniká zánět. Typickým příznakem dny je bolest a zánět kloubů, klasicky palce u nohy, ale později i dalších. Častější jsou rovněž choroby kardiovaskulární a onemocnění ledvin. Hyperurikemie může být i bez projevu dny, často je rovněž součástí metabolického Riefenova syndromu. Jinou příčinou hyperurikemie je i masivní rozpad buněk, protože při nich se uvolňují nukleové kyseliny, například při protinádorové léčbě často v hematologii při léčbě některých leukémií. Volné kyslíkové radikály a oxidativní stres. Volné radikály jsou vysoce reaktivní sloučeniny. Existují jen velmi krátký čas, ale jsou velmi reaktivní. Jejich reaktivita souvisí s existencí nepárového elektronu v molekule. Obsahují-li v molekule atom nebo atomy kyslíku, nazývají se někdy též kyslíkové radikály. Vznikají přirozeně při některých chemických reakcích a mají důležité funkce, například likvidují choroboplodné zárodky, účastní se průniku spermie do vajíčka. Zároveň proti nim má organismus obranné mechanismy, takzvané antioxidanty, které některé přijímá i zevně, například beta-karoten, vitamíny C a E, různé látky rostlinného původu, doporučovány například zelený čaj, rajčata, víno či ovoce obecně. Za normálních okolností je stav vyvážen. Převáží-li produkce radikálů, vzniká oxidativní stres. Přispívá k tomu nesprávná výživa, některé toxické látky, vlivy zevního prostředí, kouření, záření, znečištění ovzduší a podobně. Oxidativnímu stresu se připisuje podíl na vzniku některých chorob, například aterosklerózy, cukrovky, nádorů, zánětlivých nemocí či některých neurologických chorob. Předpokládá se vliv radikálu i na samotný proces stárnutí. Cílené podávání antioxidantů v lékové formě však neprokázalo zřetelný kladný vliv na lidský organismus. Jednak samotné radikály nejsou jen škodlivé, jednak jde zřejmě o celý vyvážený komplex jejich metabolismu, kde dílčí zásahy nemusí mít teoreticky předpokládaný efekt. Dědičné metabolické poruchy. Jde o vrozená onemocnění, která jsou způsobena mutací genu pro určitou bílkovinu, která souvisí s určitou metabolickou drahou či metabolickým procesem. Dědičnost může být vázána na autozomy i pohlavní chromozomy, může být dominantní i recesivní. Podle toho je pak charakteristický přenos na potomky i výskyt v rodinách. V současnosti je známo několik set takových chorob, jednotlivě jsou obvykle vzácná, až velmi vzácná, nicméně v celkovém výskytu se tato onemocnění v populaci vyskytují a často jde o velmi závažné choroby s obtížnou léčbou. Podle některých odhadů může jít o jeden případ na 1 až 2 000 novorozenců. Některé z nich lze aspoň částečně léčit, některé nikoliv. Geny, které jsou mutovány, kódují nejčastěji enzymy, proto se hovoří o enzymopatiích, které zpracovávají určitou látku na jinou látku v rámci metabolické dráhy, ať už syntetické nebo degradační. Mohou tak postihovat metabolismus uvedených látek, to jest bílkovin, respektive aminokyselin, sacharidů, lipidů, purinů, porfirinů a tak dále. Dále může jít o mutaci genů kódujících například transportní proteiny, přenášející metabolity nebo do buňky či v rámci buňky, eventuálně jiných bílkovin. Pro některé metabolické choroby se provádí novorozenecký screening, to znamená včasné vyhledávání, zejména je-li možné včasnou léčbou či jinými opatřeními zmírnit důsledky choroby, typicky u fenylketonurie. V rodinách s výskytem choroby se pak provádí genetické vyšetření a poradenství. Perspektivní léčbou by byla genová terapie, to jest úprava vadného genu. Obecné důsledky dědičných metabolických chorob. Jde o tyto důsledky. Hromadění látky, která v důsledku poškození enzymů či transportéru není dále metabolizována či přenášena. Chybění látky, která má být syntetizována. Vytvoření látky jiné, která se za obvyklých okolností netvoří či se tvoří minimálně. Chybění látky narušuje další metabolické děje, hromadící se látka může škodit svým nahromaděním nebo je přímo toxická. S ohledem na velkou četnost chorob a vzácný výskyt uvedeme jen několik málo typických příkladů. Fenylketonurie. Jde o onemocnění autosomálně recesivní, to znamená, rodiče jsou zdraví, ale nosiči mají jeden vadný gen s 25% pravděpodobností, že jejich potomek dostane oba vadné geny, čili bude nemocný. Četnost je poměrně vysoká, cirka 1 na 10 tisíc. Podstatou je enzymový defekt při metabolismu aminokyseliny fenylalaninu. Hromadí se metabolity, které způsobují především těžké poškození mozku s trvalými následky. Nicméně včasná a speciální dieta, v níž není obsažena aminokyselina fenylalanin, tedy nelze děti ani kojit, může tomuto stavu zabránit. Proto se u každého novorozence provádí testování. Albinismus. Albinismus je úplné nebo částečné chybění kožního pigmentu, melaninu, nejen v kůži, ale i ve vlasech a tkáních oka. Příčinou je enzymový defekt na počátku syntézy melaninu. Důsledkem je nízká pigmentace kůže, velmi světlé vlasy a oči a zejména vysoká citlivost k slunečnímu záření s rizikem poškození kůže i vzniku nádoru. Tezaurózy jsou choroby, při nichž nedostatečná funkce určitého enzymu vede k skřádání látek, které nemohou být metabolizovány. Je poškozena řada funkcí různých orgánů. Příkladem jsou nemoci se špatným metabolismem některých lipidů, takzvané lipidózy.